Igjen er det Trondheimskoret Skåla Sancte Sunnive som innleder Vatikanradioens norske sending, hvor frater Erik Varden er vertskap. At moderne informasjonsteknologi med forrykende fart har forandret vår verden, vil neppe noen bestride. Internett har gitt oss muligheten til å lagre og utveksle data på en skala som bare for 20-30 år siden var uforestillbar. Ved hjelp av nettet kan enhver legge opp en togtur fra Lillestrøm til Louisiana uten å reise seg fra kontorstolen. Vi kan bla bedagelig i Codex Sinaiticus, observere bombingen av Monte Cassino, høre Florence Nightingale tale, analysere regnskogplanters DNA-struktur, følge børsen i Hongkong og se oss selv fra verdensrommet. En stor del av informasjonen vi finner er dyrebar. Usigelige mengder er nøytralt svada. En tredjedel, det må vi ærlig innrømme, burde vi klare oss foruten. Det sies ofte at informasjonseksplosjonen som kulturfenomen kan sammenlignes med Gutenbergs oppfinnelse av boktrykkeriet midt på 1400-tallet. Det er en sann beskrivelse, men den er ikke tilstrekkelig. For internett er mer enn et gedigent oppslagsverk i flere dimensjoner. Nettet åpner for en ny verden, en ny virkelighet, vil noen si, som ligger hinsides vår daglige tilværelse i tid og rom. Den virtuelle dataverden tilbyr hittil uante muligheter for samkvem og kommunikasjon. Vi har ikke levd lenge nok med utviklingen for å kunne vite hva den vil føre til, men vi har nok empirisk erfaring til å fastslå at det er sideveden som krever umiddelbar oppmerksomhet. Et slikt er gjenstand for en viktig artikkel i siste nummer av Etude, et forum for kulturdebatt utgitt av jesuittenes franske provins. Psykologene François Marty og Sylvain Missonnier skriver der om ungdommers omgang med den virtuelle verden ut fra allsidig klinisk og akademisk erfaring. De begynner med å fastslå et stort potensiale for sunn utvikling. Dataverdenen utgjør et friområde hvor ungdom uforpliktende kan eksperimentere med sitt forhold til omgivelsene, til andre mennesker og til seg selv i en livsfase preget av store omveltninger. Gjennom en Facebook-side, for å ta et uskyldig eksempel, kan tenåringer på en kontrollerbar måte spørre «Hvem er jeg? Hvem er du?» uten blygsel. De kan angstfritt danne et bilde av seg selv i en større sammenheng, og slik forberedes på modne, forpliktende forhold til andre mennesker. Det virtuelle miljø, sier forfatterne, er en makeløs lekeplass for den som kan leke, for den som er i stand, gjennom lek, til å bearbeide en indre prosess full av alvorlige spørsmål. Men selvfølgelig er det ikke alle som kan det. Det er på disses vegne at Marty og Missonnier roper et høyt varsko. De observerer nemlig en stadig økning i psykologiske avvik blant unge, i form av spiseforstyrrelser, voldelighet, selvskading og depresjon, avvik som har det til felles at de grunner i virtuell avhengighet. Hva betyr så det? Selvfølgelig er det ikke Facebook det er snakk om her. Heller ikke dreier det seg om den avhengighet som kan oppstå i forhold til voldelig eller pornografisk materiale som finnes på nettet. Disse tilstandene er alvorlige nok, men hører inn under en annen diagnostikk. Det som interesserer forfatterne er det dataspråket, med sin forkjærlighet for uuttalbare akrostika, kaller MMORPG, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. På legmannaspråk kan vi forsvarlig kalle dem simultane rollespill med mange deltakere. Denne formen for spill foregår i et virtuelt miljø, et syntetisk rom, hvor man har følelsen av å bevege seg fysisk, av å skape reelle venner og fiender, i en tilstand som ligger i grenselandet mellom illusjon og hallusinasjon. Og det er denne drømmepregede, uvirkelige dimensjonen som utgjør en fare for mental og sjelelig likevekt. I puberteten, hevder Marty og Missonnier, er vi maksimalt tilgjengelige for den dobbelte mulighet som tilbys av den virtuelle verden. Vi tiltrekkes i omtrent samme grad av identitetsskapende lek og identitetsfornektende avhengighet. Vi ønsker oss voksenlivets frihet, men er redde for å forlate tryggheten vi har kjent som barn. Vi må huske at selv en smertefull barndom, sett fra dette synspunkt, utgjør en slags trygghet. Jeg vet hvem jeg er, om jeg så føler meg uønsket og foraktet. I puberteten kan vi, i sinne og frustrasjon over snublende fremgang i ulendt terreng, fristes til å søke en krykke. Den virtuelle verden tilbyr alt vi nektes i det virkelige liv. Den lar oss skape en ny identitet. Den frigjør oss fra sår vi bærer som følge av tidlig erfaring. Den gir oss vissheten om å mestre vår skjebne. Faren er at vi mister evnen til å skjelne mellom realitet og fantasi. Vårt virtuelle, selvskapte ego kan i den grad synke inn i bevisstheten at vi opplever det som vår primæridentitet. Det blir således begripelig, om enn utrolig, at en tenåring truer med å skyte sine foreldre, kasus foreligger, hvis de ikke gjenoppretter internettforbindelsen de fortvilet har slått av. For den patologisk avhengige medfører avskjæringen ikke bare hjemløshet. Det er selve jeg som forgår når skjermbildet oppløses. Marty og Misonier påpeker at rollespillene ikke utgjør psykosens opprinnelse. Den er å finne i frykt, hjelpeløshet og eksistensiell smerte. Det nye ved virtuell avhengighet er at den er et substitutt for velkjente syndromer som alkoholisme og stoffmisbruk. Virtuell avhengighet gir vår tids mest typiske form til fenomenet Freud på 20-tallet definerte som Sorgenbrecher. I det 21. århundre nøyer vi oss ikke med bedøvelse og rus for å unnslippe en virkelighet vi ikke mestrer. Vi forsøker å skape virkeligheten på nytt, selv om vi rasjonelt innser, så lenge vi fortsatt tenker, at universet vi betror oss til er et matematisk konstrukt av nuller og ett-tall. Marty og Misonier argumenterer for at fenomenet må behandles som det det er, en virkelighetsflukt i patologisk form. Det ville selvfølgelig være langt bedre hvis vi kunne forebygge sykdommer som dette før de fikk fotfeste, hvis vi kunne sette unge mennesker i stand til å møte uventede, vanskelige opplevelser uten panikk. Men hvorledes? En praktisk innfallsvinkel ble angitt av Adolfo Nicolás, jesuitenes ordensgeneral, i Mexico City tidligere i år, ved et symposium om universitetets rolle i samfunnet. Nicolás befattet seg med temaet ut fra vår tids globalisering. Et av hans poenger, nært forbundet med vårt tema, gjelder det han kaller globaliseringen av overfladiskhet. Mengden av informasjon vi har til rådighet gir oss inntrykk av å ha mindre behov for gammeldags lærdom. Vi kan slå opp på internett. Hva er da hensikten med å bruke år av sitt liv på et fremmedspråk, en filosof, et historisk sjøslag, et virus eller en kjemisk formel? Hensikten, sier Nicolás, er at det bare er den kunnskap vi har gjort til vår egen som lar oss tenke fritt og kreativt. Lærdom har ikke bare med informasjon å gjøre. En autentisk læreprosess utvider grensene for vår forståelse. Vi tilegner oss evnen til innlevelse og innbilning. Vi lærer å forholde oss til fenomener vi ikke begriper, med tålmodighet og ærefrykt. Egenskapene er sårt tiltrengt i vår verden. For samtidens fundamentalistiske strømninger, mener Nicolás, er en flukt fra tenkning. De representerer forsøk på å forvalte med vold den sårbarhet vi føler i møte med det ukjente. For å motvirke tendensen kan vi ikke betale med samme mynt. Vi må forsøke å forstå og å gjøre oss forstått. Først av alt må vi fordrive egen angst. Det ser ut til at psykologenes behandlingsrom, universitetets aulaer og den verdenspolitiske arena peker mot ett og samme grunnproblem. Vi pines av vår redsel for det ukjente. Vi gjemmer oss i mørke fantasier. La oss gjøre hva vi kan, oppfordrer Nicolás, for å forbli i den faktiske virkelighet. En virkelighet som alltid forblir ny og grenseløs, som i sitt opphav er levende og personlig, og som vil oss uendelig vel. Som kristne kan vi bidra til å stilne vår tids traumer, ikke bare ved teoretisk innsikt, men ved vår levende erfaring, vår liturgiske feiring av denne virkelighet. Vi bærer altså et veldig ansvar. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.